Á Reykjavíkur kjördæmi suður, Viktor Orri Valgarðsson.
Virðulegi forseti, já, ég gerir mig fulla grein fyrir því að verkefni framhaldsskólakennara eru og hafa alltaf verið mjög ærin og munu áfram vera það og eitt af þessum verkefnum hefur svo sannlega verið að stuðla forvarnastarfsemi og ábyrgri hegðun nemenda sinna og sem nú hef ég ekki þá reynslu sem háttur þingmaður Einar Brynjólfsson hefur en ég hef reynslu af því að vera framhaldsskólanemi og gerir mér þar að leiðandi fulla grein fyrir því að framhaldsskólanemar sem að vilja drekka áfengi komast mjög auðveldlega í það óháð því hvort það selt í ríkinu eða Bónus. Og hérna, það að aðgengið hafi aukist og sama tíma og neyslan hefur dregið saman finnst mér bera vott það að það sé ekki mikilvægt máli. Varðandi æskulýðsmál þá vissulega mikilvægt að efla forvarnir varðandi áfengis og vímöfnaneyslu en ég sé ekki hvernig það kemur, hvernig það málefni æskulýðs að fullónum fólki sé bannað að drekka áfengi. En jú, ég hlakka til að eiga í umræðum æskulýðsmál á morgun og þar munum við sérstaklega tala samfélagsþáttöku ungs fólks og að styðja við þeirra starf og þeirra sjálfsákvörðunarrétt sem að sjálfsögðu mjög mikilvægt.
Næstu til að veita andsvar háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis